Ovo je Radio 27, zajednički program Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ešref Hodžić i želim vam dobro jutro iz našeg sarajevskog studija. Trošimo osmi dan 11. mjeseca 2007. Četvrtak je pred nama, novo zajedničko jutro i na početku najsvježije aktuelnosti. U studiju je Drita Haziraj.
Radio Slobodna Evropa. Jesti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić, koji boravi u službenoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, nastavio je sastanke s američkim kongresmenima i senatorima sa kojima je razgovarao o situaciji u Bosni i Hercegovini. Poseban akcenat tokom razgovora je stavljena mogućnost potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, kako bi se maksimalno iskoristili svi potencijali Bosne i Hercegovine prije njenog pridruženja Evropskoj uniji. Delegati Doma naroda federalnog parlamenta na današnjoj sjednici u Sarajevu trebali bi razmatrati informaciju o stanju energetskog sektora Federacije BiH s izvještajem o realizaciji akcionog plana za prestrukturiranje elektroenergetskog sektora Bosne i Hercegovine. Kao dopunu ove informacije, prema predloženom dnevnom redu, delegati bi trebali po hitnom postupku razmatrati i prijedloge izmjena i dopuna zakona o vraćanju dodjeli i prodaji stanova i zakona o prodaji stanova na kojim postoji stanarsko pravo. U sudu BiH za danas je zakazan početak glavnog pretresa u predmetu Ranko Vuković i drugi koji su optuženi za krivično djelo zločina protiv čovječnosti. Optužnica između ostalog navodi da su u okviru sistematičnog napada vojnih, paravojnih i policijskih snaga takozvane Srpske Republike BiH usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Foča, Ranko i Rajko Vuković krajem maja 1992. godine zajedno s još dvije osobe u selu Podkolun ubili dvije osobe bošnjačke nacionalnosti. Udruženje BH novinari i linija za pomoć novinarima uputili su protest direktoru Federalne uprave policije Zlatku Miletiću povodom incidenta u kojem je uposlenik federalnog MUP-a Jozo Andžić fizički napao novinara federalne televizije Sanjina Bečiragića, koji je namjeravao prisustvovati skupštini dioničara javnog preduzeća Elektroprivrede BiH. Andžić je Bečiragića udario glavom u nos, što je prema Bečiragićevim nalazima sa kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu uzrokovalo napuknuće kosti nosa. Nije poznat motiv ovog napada, ali je pokrenuta istraga. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je poslije parafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom da se nada da će taj sporazum biti potpisan kroz nekoliko sedmica i da će Ratko Mladić biti uhapšen i prebačen u Haški sud ako se utvrdi da je u Srbiji. Predsjednik Srbije ukazao i na to da će puna saradnja s Haškim sudom doprinijeti ubjedljivosti Srbije i u pregovorima o budućem statusu Kosova. Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije pozdravilo je parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Želimo da ovaj događaj podstakne Srbiju na ispunjavanje uslova i nastavak procesa reformi, prije svega na područjima koje je Evropska komisija stavila u prvi plan u nedavnom izvještaju o napretku, navodi se u saopćenju ministarstva. Nekadašnji komunistički lider kosovskih Albanaca u vrijeme bivše SFRJ Azem Vlasi izjavio je u Skoplju da je samo Srbija zainteresirana za nestabilnost na Kosovu kako bi ga na taj način zadržala. U akciji na Šar planini, prema najnovijem izvještaju makedonske policije, ubijeno je 6 pripadnika kriminalno-ekstremističke grupe, a 13 privedeno, izjavio agenciji Beta portparol policije Ivo Kotevski. Među ubijenim i privedenim nije jedan od vođa te grupe Ljirim Jakupi, zvani nacista, koji je pobjegao iz zatvora Dubrava na Kosovu. Prema izvorima i sigurnosnih službi koje prenosi agencija Beta, Jakupijeva grupa prema prethodno dogovorenom scenariju iz zatvora Dubrava na Kosovu bila je oslobođena uz pomoć određenih struktura s ciljem da izazovu destabilizaciju regiona ako pregovori o Kosovu ne dovedu do nezavisnosti te pokrajine. 18-godišnji Finac Pekka Erika Ovinen, koji je ubio 8 ljudi u svojoj školi, na kraju je pucao sebi u glavu, javljaju agencije. Policija sad analizira video sadržaj postavljen na internet portalu u kojem se nagovještava masakr, uključujući i dijelove u kojem mladić poziva na revoluciju i očigledno se priprema za napad tako što provjerava svoj poluautomatski pištolj. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili proglasio je sinoć vanredno stanje u Tbilisiju nakon višednevnih demonstracija, javljaju agencije. Tom odlukom su zabranjene demonstracije kao i pozivi na nered i nasilno svrgavanje vlade koje su lansirane u medijima, rekao je gruzijski premijer. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy rekao je u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država da će Pariz podržati Washington u borbi protiv širenja nuklearnog naoružanja u Iranu i terorizma u Afganistanu. Amerika može računati na Francusku u borbu protiv terorizma, rekao je Sarkozy u govoru u kojem je izrazio pohvalu američkim vrijednostima i podvukao želju da uspostavi tjesnije veze s Washingtonom.
U većem dijelu Bosne i Hercegovine ovoga jutra saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove magla smanjuje vidljivost, ali ne utiče bitnije na odvijanje saobraćaja. Brojne su dionice na kojima je zbog radova izmijenjen režim saobraćaja. Iz Bihamka izdvajaju magistralni put Jajce Crna Rijeka, gdje se svakodnevno od 7 do 18 sati obustavlja saobraćaj, a za vrijeme obustave saobraća se preko Mrkonjić grada. Povremenih obustava zbog deminiranja bit će na magistralnom putu M5 na području Travnika, kod kasarne i kantonalne bolnice, kao i na magistralnom putu Doboj-Tuzla u Stanić-Rijeci. Zbog radova na dionici autoputa Dobrinje Visoko saobraćaj je na relaciji Sarajevo-Zenica izmješten na regionalni put, dok se na relaciji Zenica-Sarajevo odvija magistralnim putem. Na graničnim prijelazima ovoga jutra nisu evidentirana duža čekanja pri prelasku granice. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini. U Bosni će preovladavati promjenljivo do pretežno oblačno, a samo ponegdje u centralnim i sjeveroistočnim područjima uz nešto više oblačnosti, uglavnom prije podne, može pasti malo kiše, a u višim područjima i slab snijeg, dok će u Hercegovini preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Najviša dnevna temperatura od 7 do 15 stepeni.
Pri Radio Prijedor,
Radio Goražde,
Radio Mostar,
Radio Tuzla,
Omladinski Radio X Mostar,
Skala Radio Ugljevik,
Radio Višegrad,
Studio N Livno,
Radio Zavidovići,
Radio Best Šipovo,
Studio 99 Sarajevo,
Radio Tešaj,
Radio Bihać,
Radio Konjic,
Radio Daš Bijeljina,
Radio Gračanica,
Magic Radio Milići,
Radio Velika Kladuša,
Radio Olovo,
Radio ZOS Doboj Ljuk,
Šik Radio Mrkonjić Grad,
Radio Cazin,
Radio Slon Tuzla,
Radio Kontakt Banja Luka,
Radio Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine,
Radio TNT Travnik,
Hajat Studio Slobodni Igman Hadžići,
Radio Osvit Zvornik,
Radio 27.
U zajedničkom jutru 28 bosansko-hercegovačkih radiostanica i Radio Slobodna Evropa. Predstojećih 20 minuta uz ostalo možete čuti. Općinske organizacije Crvenog križa Zenica i Ljubuški u akcijama dobrovoljnog darivanja krvi. Darovitelje danas očekuju u službi za transfuziju krvi u kantonalnoj bolnici Zenica i u gimnaziji Ljubuški. U Kladnju danas počinje trodnevni seminar o omladinskom poduzetništvu, a u Glamoču 26 nezaposlenih dobit će po 4000 maraka za samozapošljavanje u poljoprivredi, zanatstvu i seoskom turizmu. I u Konjic stižu veliki investitori. Oko 12 miliona maraka bit će uloženo u izgradnju stambeno-poslovnog naselja i oko 5,5 miliona u privredni kompleks. Nakon što je jučer sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji parafirala Srbija, Bosna i Hercegovina ostala jedina u izolaciji. Kakve su reakcije BH političara? Ovo je vama najbliži radio, 8 sati i 9 minuta. Ostanite i dalje s nama.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
ti oprostim, što i ne trebam, jer čuvam još nešto za nas. Mjesec je mlad, zvijezde su previsoko, i više grad, na dugo, na široko.
Osam sati i 13 minuta. U Višegradu je sinoć prijavljen nestanak 9-godišnjeg dječaka. Tim povodom evo nas odmah u Višegradu, radio Višegrad i Mira Andrić s nama. Miro, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Ima li novih informacija?
Pa ovako, kako je javio komandir policijske stanice u Višegradu Zoran Uščumlić, jutros se u potrazi za juče nestalim 9-godišnjim dječakom Milošem Todorovićem iz sela Veletovo kod Višegrada biti angažovani ronioci koji će pretražiti Drinu u neposrednoj blizini sportskog centra Ušće. A za dječakom koji je juče oko 13 časova nestao, policiji je prijavila njegova majka Slađana. Angažovana je bila i policijska jedinica za podršku iz Foče sa psima tragačima, gdje je pretražen teren u blizini kuće koja se nalazi neposredno uz obalu rijeke, ali ništa nije otkriveno. Majka je policiji objasnila da je pored Drine pronađena lopta sa kojom se njen sin igrao. Porodica Todorović inače privremeno stanuje u ulici druge Podrinske brigade, pored koje se nalazi i sportski centar Ušće. Višegrađani su zaista šokirani ovim slučajima, posebno zbog toga što je porodica Todorović saselila u stan pod kiriju, da im dječak ne bi sam pješačio cela Veletova do škole više od 10 kilometara.
Miro, pratit ćemo ovu akciju, a u akciji su i općinske organizacije Crvenog križa, Zenica i Ljubuški. Naime, u Zenici, u službi za transfuziju krvi kantonalne bolnice, organizovali su redovnu akciju darivanje krvi za potrebe pacijenata koji se nalaze na liječenju. Akcija će biti realizovana od 8 do 15 sati, a prema riječima Miroslava Vukilića, predsjednika Crvenog križa Zenice, svim učesnicima u akciji Crveni križ osigurao je obrok zahvalnosti i pakete prehrambenih proizvoda. U akcijama koje je od početka godine organizovao Crveni križ, dragocjenu tečnost darovalo je 711 osoba. I u gimnaziji Ljubuški danas će biti upriličena redovna jesenska akcija darivanja krvi punoljetnih srednjoškolaca. Prije akcije održano je predavanje o medicinskim i humanim aspektima darivanja krvi. Akciju organizuju Crveni križ općine Ljubuški i služba za transfuziologiju kliničke bolnice Mostar.
Vi ste na talasima Radija 27.
Radio 27.
Radio 27.
Sada smo izravno u Olovu, odakle ćemo posredno do Kladnja. Radi Olovo i Kadir Plečan s nama. Kadir, dobro jutro.
Evo u ovo kišno jutro topli pozdrav iz Olova vama i našim slušalcima.
U susjednom Kladnju danas počinje, čini mi se, trodnevni seminar o omladinskom poduzetništvu.
Tako je, dakle u organizaciji regionalnog ureda OSCA Tuzla pod pokroviteljstvom općine Kladanj danas u Kladnju počinje trodnevni seminar na temu omladinsko poduzetništvo. Učesnici su omladinske nevladine organizacije, a kako nam je kazala gospođa Bajsa Šarić, šef kabineta načelnika općine Kladanj, raspravljat će se o mogućnostima zapošljavanja mladih i njihovom učešću u oblasti poduzetništva.
Vratimo se u Olovo. Problem iseljavanja, posebno iz nekih dijelova Olova, čini mi se ne jenjava, ali mogao bi biti smanjen, rekao bih, nekim novim strateškim opredjeljenjima u privrednom razvoju Olova. O čemu se radi?
Da, mogli bi tako kazati, jer upravo ovih dana olovljani se određuju spram dvije stvari koje bi u mnogome mogle promijeniti privredni imidž Olova. Naime, nakon decenijske naslonjenosti na šumske kapacitete i drvnu industriju, koja je bukvalno na koljenima, jer podsjećamo šumsko industrijsko preduzeće Stupčanca u stečaju, pojavili se evo investitori koji su s jedne strane spremni pokrenuti rudnik olova i drugi koji bi na tri olovske rijeke gradili 9 mini hidrocentrala. No, evo, kako novi zakon o lokalnoj samoupravi predviđa prije raspisivanja tendera i dodjele koncesije od strane kantona saglasnost općinskog vijeća, u Olovu evo već mjesecima traju žestoke polemike koliko će ovo s jedne strane donijeti koristi Olovu, a koliko će se odrasti na ekološku stranu. Prije par dana evo vijeće ipak dalo saglasnost na koncesiju za rudnik, a za ponedjeljak 11. novembra zakazana je proširena tematska sjednica vijeća sa samo jednom tačkom, a to je saglasnost za izgradnju mini hidrocentrala na području općine Olovo.
Nadajmo se najboljem, Kadire. Pozdrav tebi i svakako našim slušateljima i u Olovu i u Kladnju. A sada ćemo do Konjica. I u taj grad napokon stižu veće investicije. Oko 12 milijuna maraka biće investirano u stambeno-poslovno naselje i oko 5,5 milijuna u privredni kompleks.
Preduzeće Prominvest iz Konjica investitor je velikog projekta koji će u Konjicu biti u znaku stambenog poslovnog naselja te privrednog kompleksa na lokalitetu tvornice mašina Konjic. Direktor Prominvesta Enver Bečirović.
U prvoj fazi je predviđena izgradnja cirka 40 stanova. Već se radi na izgradnji linije za armaturne mreže, PVC stolarija, PVC bravarija. Investicija sportsko-stambenog dijela je 12 miliona maraka. Investicija proizvodnog dijela 5-6 miliona.
Načelnik općine Konjic, Emir Bubalo.
Pa evo, dobro je da ima ljudi da ulažu na prostor općine Konjic. Ovo treba da izmjeni sliku ovoga dijela grada i čitavog grada. Ja se nadam da će i budući i drugi investitori i privrednici ulagati, da ipak privredni razvoj će ići daleko brže već ovih proteklih godina.
Značajno je da će u privrednom kompleksu tvornice mašina biti i novog zapošljavanja, o čemu Bečirović kaže.
Druga linija, to je proizvodnja ošupljenih ploča. U njoj ja očekujem da bude negdje zaposleno stotinjak ljudi.
Otvaranje nove linije ošupljenih ploča u proizvodnom dijelu cjelokupnog projekta očekuje se u januaru naredne godine. Za Radio 27 iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Marketing Radija 27.
Štrudla, štrudlica, Twiggy, domaćica, mimoza, eko krem, eko blok, čokolade.
Slavski program Aleksandrije sa više od 40 najkvalitetnijih proizvoda sa poznatim sloganom Zdravo, zdravije iz Aleksandrije. Aleksandrije.
Marketing Radija 27.
Samo ne reci ne. I ponesi me u zemlju Kalebova, povedi me u jedan novi dan, tamo gdje se čuje samo pjesma, gdje fukbojci nikada ne trunu. Ljubi me i reci zbogom zemljo, ti koja znaš za tu i sudbinu, odreci. Unesi me u zemlju Galebova, povedi me u jedan novi dan, tamo gdje se čuje samo pjesma, gdje fukbojci nikada ne trunu. Ljubi me i reci zbogom zemljo, ti koja znaš za tu i sudbinu. Odreci se, zabluda i svijeta, pokopaj sve istine i laži.
Radio Slobodna Evropa i 28 bosansko-hercegovačkih radiostanica u 8 sati i 23 minuta. Nakon što je jučer sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji parafirala Srbija, Bosna i Hercegovina ostala je jedina u izolaciji. Uzroci su uglavnom poznati, a odgovornost političari prebacuju jedni na druge i na međunarodnu zajednicu.
Bosna i Hercegovina jedina je zemlja u regionu koja još uvijek nije parafirala sa Evropskom unijom sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Posljedica je to neusvajanja reforme policije oko koje su političari mjesecima pregovarali, a da nisu uspjeli u konačnici postići dogovor. Uprkos odgovornosti koju imaju bosansko-hercegovački predstavnici vlasti, niko od njih nije sa žaljenjem reagovao što je BiH ostala crna tačka ovog dijela Evrope. Čak šta više, iz kabineta člana kolektivnog šefa države Nebojše Radmanovića je saopšteno da je zemlja stekla na određen način uslove da parafira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. To što prema ocjeni Evropske komisije nisu usvojeni ključni zakoni za zemlju, kao što su reforma policije, javnog televizijskog servisa, javne administracije te poboljšana saradnja sa Hagom, kako kaže Radmanovićev šef kabineta Đorđe Latinović, ne mora biti preduslov za parafiranje sporazuma sa Evropskom unijom.
I on na neki način misli da i Bosna i Hercegovina je zaslužila i da treba u što skorije vrijeme potpisati i odnosno parafirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i u tom smislu njegovo mišljenje je da bi Evropska unija i međunarodna zajednica koja ovdje ima poseban mandat u odnosu na druge zemlje i odgovornost s te strane objektivnije trebala sagledati napredak Bosne i Hercegovine u ovom trenutku bez obzira što se nalazimo u jednoj fazi koja svakako znači neku vrstu zastoja na tom europskom putu.
Za potpredsjednika Hrvatske demokratske zajednice BiH Marinku Čavaru krivci za nastalu situaciju su oni koji nisu prihvatili reformu policije i ustava. Čavara kaže da se osjeća ružno kao građanin što je Bosna i Hercegovina kao žrtva stradanja došla u situaciju da jedina nema parafiran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Ja vjerujem da ovaj period krize, ja kažem da državna razina će brzo završiti i da ćemo ipak krenuti jednim evropskim putem za kojim ovo svi deklarativno govorimo i da će se određeni elementi koji kažu da su za evropski put, o suštini se radi protiv toga da će biti otkriveni.
Poslanik Socijaldemokratske partije u parlamentu BiH Selim Bešlagić.
Znate, mi bi pošli od toga da bako vama mi napišemo. Majke, mi nićemo biti dobri, vi naš primite u Evropsku uniju. I to je naš dogovor. To nema smisla. Znači, skupiti one koji su dužni po Dejtonskom sporazumu da se sporazumi šta se to prenosi na nivo države, dogovoriti se o tome i dati parlamentu da donese taj zakon. Ako se napravi taj terminski plan ili hodogram, mi ćemo vrlo brzo, ne samo parafirati, nego i potpisati i pridružiti se, ja bih rekao, zemljama koje mogu vrlo brzo na takvom nivou u zadovoljstvo Evropske unije. Da uđemo i da budemo i vrlo brzo primljeni u Evropsku uniju.
Poslanica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Milica Marković ocjenjuje kako je BiH složena država te da zbog toga ne može provesti procese koje od nje očekuje Evropska unija.
Mi smo svjesni činjenice da od ex-jugoslovenskih republika danas je Republika Slovenija već u Evropskoj uniji, Hrvatska je vrlo blizu toga. Srbija danas potpisuje sporazum o stabilizaciji i pridruženju, a da je Bosna i Hercegovina u priličnom zastoju i to u posljednjih nekoliko sedmica izražajnom zastoju u tom pogledu. Stoga želim da vam kažem da je stav Saveza nezavisnih socijaldemokrata i mene kao poslanika iz te partije jeste da procesi koje Bosna i Hercegovina mora izvršiti i obaviti prije pridruživanja su zapravo ozbiljni procesi koje ne možemo raditi brzo i ubrzano toliko da oni ne budu sistematski urađeni i da ne zažive u realnom životu i stvarnosti Bosne i Hercegovine.
Prebacujući krivicu sa sebe, predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini smatraju da je za trenutnu situaciju kriva i međunarodna zajednica u zemlji, te najavljuju da će zemlju približiti Evropi krajem 2008. godine. Do tada građanima ove zemlje ostaje da se zapitaju koga su izabrali da im bude vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nama je lepo, taman kako smo zaslužili.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Za oko 2 minuta su vijesti jutra, potom nastavak programa do 9 sati iz kojeg uz ostalo preporučujemo. Središnja tema ovog jutra, plaćanje komunalnih usluga. Ko, koliko i kome najviše duguje i da li zbog neplatiša trpe građani koji uredno izmiruju svoje račune. Odgovore očekujemo iz Travnika, Višegrada, Sarajeva i Banje Luke. Nizak krvni pritisak, koji su simptomi i kako se liječi. U ovoj jutarnjoj radioordinaciji o tome govori specijalista urgentne medicine dr. Sead Dizarević. Vama najbliži radio, ostanite s nama do 9 sati.
Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, 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 yeah.
Tačno u 8 sati i 30 minuta najaktuelnije u Bosni i Hercegovini kod susjeda i u svijetu i Drita Haziraj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu Zoran Đerić i drugi zakazano je za danas u sudu Bosne i Hercegovine. U sudu BiH za danas zakazani početak glavnog pretresa u predmetu Ranko Vuković i drugi koji su optuženi za krivično djelo zločina protiv čovječnosti. Delegati Doma naroda federalnog parlamenta na današnjoj sjednici u Sarajevu trebali bi razmatrati informaciju o stanju energetskog sektora Federacije BiH sa izvještajem o realizaciji akcionog plana za prestrukturiranje elektroenergetskog sektora Bosne i Hercegovine. Udruženje BH novinari i linija za pomoć novinarima uputili protest direktoru Federalne uprave policije Zlatku Miletiću povodom incidenta u kojem je uposlenik federalnog MUP-a Jozo Andžić fizički napao novinara federalne televizije Sanjina Bečiragića koji je namjeravao prisustovati skupštini dioničara javnog preduzeća Elektroprivrede BiH. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio poslije parafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom da se nada da će taj sporazum biti potpisan kroz nekoliko sedmica i da će Ratko Mladić biti uhapšen i prebačen u Haški sud ako se utvrdi da je u Srbiji. U akciji na Šar planini prema najnovijem izvještaju makedonske policije ubijeno 6 pripadnika kriminalne ekstremističke grupe, a 13 privedeno. Prema izvorima i sigurnosnih službi Jakupijeva grupa trebala izazvati destabilizaciju regiona ako pregovori o Kosovu ne dovedu do nezavisnosti. 18-godišnji Finac Pekka Erika Uvinen koji je ubio 8 ljudi u svojoj školi na kraju je pucao sebi u glavu, javljaju agencije. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili proglasio sinoć vanredno stanje u Tbilisiju nakon višednevnih demonstracija, javljaju agencije. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy rekao u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država da će Pariz podržati Washington u borbi protiv širenja nuklearnog naoružanja u Iranu i terorizma u Afganistanu. Vrijeme u Bosni i Hercegovini danas promjenljivo do pretežno oblačno. U Hercegovini će biti više sunčano. Dnevne temperature od 7 do 15 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Krivo shvatiš, ni usnu to ne bih želio, ali probaj samo malo da se vratiš, samo s tobom bih sve podijelio. A i ono čega više nema, uvijek subotom ujutro su prozori širom otvoreni za mirise. Lijena pita, puna cimeta me probudi, sve se zna i sve vidi se. To je ono čega više nema. Sviraju čaše, kaške tanjuri, dobar ručak može srediti sve. Ko kiša niz ovog vrijeme curi, kao šećer. Dane se istope, bit će bolje i nema problema. Naše ulice su sretne, tu naš snijeg odjekuje. Tu me sreća uvijek sretne, da mi ruke ugrije. Naše shvatiš, ni u snu to ne bih želio. Hajde sa mnom samo malo da se vratiš, to bih vrijeme s tobom podijelio. I te dane kojih više nema,
gleda u razglednice s mora, kao utjeha za zimske dane. Utakmice s tranzistora, cijeli život u fiću stane. Cijeli život kojeg više nema. Naše ulice su sretne, tu nas vijek odjekuje. Tu me sreća uvijek sretne, da mi ruke ugrije. Naše ulice su sretne, tu nas vijek odjekuje. Sreća uvijek sretne, da mi ruke ugrije. Naše ulice su sretne, tu nas snijeg odjekuje. Sreća uvijek sretne, da mi ruke ugrije, ugrije. Naše ulice su sretne, u nas svijet odjekuje. Tu me sreća uvijek sretne, da mi ruke ugrije. Naše ulice.
Zajednički program Radio Slobodna Evropa i 28 bosansko-hercegovačkih radiostanica u 8 sati i 37 minuta. Plaćanje komunalnih usluga, ko koliko i kome najviše duguje i da li zbog neplatiša trpe građani koji uredno izmiruju svoje račune. Središnja tema ovog jutra.
Vi ste na talasima Radio 27.
Radio 27.
Radio 27.
U Sarajevu građani najviše duguju za centralno grijanje. Toplane pokušavaju riješiti problem kalorimetrima. Najveća potraživanja u Banja Luci imala je također gradska toplana. Dogovorom s korisnicima centralnog grijanja i reprogramiranjem njihovog duga, naplativost je ove godine znatno povećana i sada iznosi 83%. U Višegradu tamošnji komunalac ima nenaplaćena potraživanja i iz 2000. godine. Naplata putem suda krajnje je neefikasna, pa probleme sve više pokušavaju riješiti dogovorom s potrošačima. I u Travniku, javnom komunalnom preduzeću Baš Bunar, koje brine o snabdjevanju vodom, kanalizaciji i odvozu smeća, radi razvoj znatno otežavaju neplatiše i fizička i pravna lica. Problem više je što na svaki ispostavljeni račun i na onaj što nije naplaćen, komunalci odmah moraju platiti PDV.
Javno-komunalno poduzeće Bašbunar Travnik ima problema sa naplatom dugovanja za isporuku pitke vode i odvoza smeća prije svega. U toku je akcija prinudne naplate s obzirom da je nadzorni odbor donio odluku da se sve usluge moraju izmiriti do kraja godine, potvrdio nam je šef sektora za vodovod Dino Terzić.
Na prvom redu su neuredne platiše pravni lica, misli se na vlasnike ugostiteljskih radnji, trgovačkih radnji, frizerske salone itd. A u drugom valu prinudne naplate ćemo biti primorani da obilazimo građane, odnosno individualne potrošače, fizička lica.
Iako građani i pravna lica ne izmiruju redovno svoje obaveze, bez obzira na to komunalno mora platiti PDV na svaku fakturu koju izda.
Napominjem da ćemo u naredna dva mjeseca do kraja ove godine biti primorani da prinudnom naplatom nesavjesne građane primoramo da plate one usluge koje javno komunalno preduzeće Bašbunar redovno obavlja, a to su isporuka pitke vode, održavanje gradskih kolektora, kanalizacije i odvoz kućnog smeća.
Da li se prema neplatišama povlače određene sankcije?
Pravna služba Bašbunara svakodnevno radi, odnosno podnosi prijave sudu za naplatu potraživanja. Međutim, kad već sud donese odluku, onda građan mora da plati i dodatne troškove, odnosno troškove sudske takse, koja po zakonu isto tako mora da se naplati. Mi prije podnošenja prijave šaljemo dva puta opomenu, međutim izgleda da su pojedini građani stvarno prevazišli svaku mjeru oglušenja plaćanja prema onim uslugama koje redovno dobivaju.
Za Radio 27 iz Travnika, Sanela Kablar. Isključenje vode, struje i telefona sve manje prisutno kod građana Višegrada u odnosu na prije nekoliko godina, kada su električari po nalogu iz svoje radne jedinice neplatišama vršili isključenja struje direktno na strujomjerima domaćinstava. I tu naravno trpe samo oni koji nisu izmirili svoje redovne obaveze plaćanja utroška električne energije. Ali kada je u pitanju voda ili odvoz smeća, situacija može biti sasvim drugačija. Da li zbog pojedinca neplatiše trpe ostali koji redovno izmiruju svoje obaveze prema javnim komunalnim preduzećima, pitali smo odgovorne u ovim ustanovama. Direktor komunalca Siniša Đokanović.
Naravno pazimo na to da ne dođe do takvih slučajeva. I ako bi se provukao jedan takav slučaj, odmah bi tu grdni problemi nastupili. Svi imaju ustupke, svima mi nudimo sporazum, ugovor, dogovor, ali u smislu ustupke da nekome oprašta, to nema. Sve eventualne probleme oko naplate pokušavamo rješavati dogovorima, razgovorima, a ako ne uspijevamo na taj način, sudskom putem naplaćujemo potraživanje.
A koliko su sudovi efikasni u rješavanju tih pitanja, Đokanović dodaje.
Imamo vrlo negativna iskustva, imaju predmeti koji su čak iz 2000. 2001. koji još uvijek nisu završeni i koji se vuku od jednog suda do drugog. Kad dođe do okončanja, znači do izvršenja, tek tu onda nastaju problemi.
Kada je u pitanju naplata vode kod domaćinstava i privrednih subjekata, tehnički rukovodilac vodovoda Svjetlana Grujić kaže da se uglavnom svi sporovi završavaju sudskim putem.
Kod nas, ako je u jednoj kući ili u jednoj zgradi ima neki ne plaća, što tu njega predajemo na sud. Ima dosta problema. Ali opet nešto i bude odrađeno.
Inače, što se tiče dugovanja građana, rukovodioci komunalnih preduzeća ističu da je naplata njihovih usluga u ovoj godini preko 80%, što ne dovodi u pitanje dalji razvoj komunalne službe. Za program Radija 27 iz Višegrada, Mira Andrić.
Ranijih godina Banjalučani su najneurednije izmirivali dugove za centralno grijanje, dok su ostale komunalne obaveze uglavnom redovnije izmirivali. Međutim, od prošle grejne sezone, zahvaljujući prije svega uvedenom mogućnošću otplate starih dugova putem reprograma, i procenat naplate grijanja je osjetno poboljšan. I trenutno je najveći od kada postoji Banjalučka toplana, tvrdi za program Radio mreže 27 tehnički direktor preduzeća Toplana AD Banjaluka, Novo Vučeta.
Moram da kažem da mi smo u tom periodu i prethodne grijane sezone i ove stalno imali trend rasta naplate grijanja. To što znači da su građani, naši korisnici, prepoznali kvalitetno grijanje i to su adekvatno odgovorili plaćanje. Mi ovog trenutka imamo naplatu u prosječenu i poslovnih i stambenih potrošača preko 83%. Znači, tu je naplata i mi smo s tim jako zadovoljni, jer smo svjesni da ima jedan procent obično koji će uvijek zbog neće moći plaćati.
Jedan od razloga zbog kojih i sam procenat naplate drastično poboljšan jeste i višestruko poboljšan kvalitet isporučene toplotne energije. Procenat naplate kod privrednih subjekata je nešto niži, ali veoma zadovoljavajući, što ranijih godina nije bio slučaj. Razno razne olakšice su i tome doprinijele, tvrdi Vučeta. Ono što je najvažnije je da se toplana prema korisnicima svojih usluga postavila partnerski. Zbog jednog neurednog platiše nikada neće ispaštati svi stanari jedne zgrade, već se i kroz reprogram starih dugova, opomene, pa i razgovore sa neplatišama pokušava naći rješenje.
Mi ćemo koristiti sve zakonske metode da dođemo do naplate naših potraživanja. Mi smo stalno na terenu, prozivamo naše korisnike, pošaljemo opomene, razgovaramo ljudski, nudimo reprograme za stara dugovanja, pošto je stari ranije godine bili nekakvih problema, pa smo stara dugovanja, nadzor je obvezan odluk da možemo izvršiti reprogram na 12 ili više mjeseci, kako se dogovori sa korisnikom, da stare obaveze, tekuće normalno mora plaćati. Ukoliko se korisnici naši imaju kvalitetno grijanje, a ne odazovu se ni na jednu od ponuda naših, onda smo mi prisiljeni da je to i zakonskim putem mjerama koje su dozvoljene vršimo naplatu.
Veliki dio obaveza preuzele su i zajednice etažnih vlasnika kroz potpisivanje kolektivnih ugovora sa toplanom i blagovremenim obavještavanjem na oglasnim tablama u haustorima zgrada ko su neuredne platiše. Za program Radio mreže 27 iz Banja Luke, Ljubinko Spasojević.
Ok,
Vlaki, upravitelj Sarajevo, koji pruža usluge održavanja stambenih objekata, opomene za neplaćene račune dostavlja tromjesečno, a početkom godine tuže za prethodnu. Kakvi problemi onda nastaju, pitali smo Edinu Džafo, rukovodioca pravnih i opštih poslova.
Nismo zadovoljni brzinom kojom sudovi rade, sigurno su pretrpani. Zbog toga je u 6. mjesecu ove godine formirano na Iliđi odjeljenje za sporove male vrijednosti, koji će u stvari i da radi samo tužbe upravitelja i komunalnih preduzeća. Najpače smanjuju efikasnost u radu u velikoj mjeri zbog toga što upravitelji rade u skladu sa raspoloživim sredstvima na računu.
Na pitanje da li zbog neplatiša ispaštaju oni koji redovno plaćaju usluge, dobili smo potvrdan odgovor.
Ako imate na ulazu procenat naplate koji je ispod 50%, ulaz ima malo zaduženje, onda od tih sredstava ne možete pružiti kvalitetnu uslugu.
Zaključeno sa 30.9. ove godine, preduzeće Toplane podnijelo je sudu ukupno 192.000 prijedloga za izvršenje. Više nam je rekla izvršna direktorica za financijske, računovodstvene i pravne poslove, Asima Granulo.
Neplatiše naravno da utiču na efikasnost u radu našeg preduzeća, jer se na taj način dovodi preduzeće u situaciju da nije u mogućnosti izmiriti svoje obaveze za utrošenu energiju, što može dovesti do urušavanja čitavog energetskog sistema kantona Sarajevo. Svi građani su na neki način ugroženi zbog neplaćanja obaveza za centralno grijanje.
Kako saznajemo, postoji rješenje da se pojedincima usluga za centralno grijanje uskrati, a evo i kako.
Da se sistemskim mjerama, znači, omoguće ovaj uslovi kao što postoji kod telekoma i kod elektrodistribucije. To su situacije koje podrazumijevaju mnogo tehničkih zahvata na postojećem sistemu. Mi već imamo takvih objekata gdje su svi korisnici zaključili ugovore sa Toplanama. Ugovorni je odnos, mjerenje je aktuelno. Ono što se namjerač pokaže, to se i fakturiše, to se naplati. Ono što nije plaćeno, naravno, obustavlja se isporuka toplotne energije. To za postojeću infrastrukturu podrazumijeva ogromna sredstva. Mi smo ušli u realizaciju tog projekta s podršku osnivača, odnosno kantona Sarajevo. Prva faza je otprilike uvođenje mjerača, znači pred objektima, realizirana u 2/3, znači negdje oko 1000 mjerača je ugrađeno, još negdje oko 500 treba da se ugradi i onda bi bila završena ta prva faza mjerenja pred objektima, koja također podrazumijeva, znači, prodaju energije na ulazu u stambenu zgradu. Kako će se sada unutra energija raspodjeljivati? Kako će stanari odlučiti da li će mjeriti to individualno, znači svaki stan za sebe uvoditi mjerenje, ili će se raditi dalje paušalno, to je stvar upravitelja i stanara.
Za Radio 27, Milena Kojić.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Zamisli da idem mnogo vetrih dana, hej, hej, hajde, zamisli ritam, udaraju, hajde, igraj, hajde, igraj s nama.
8.50, vrijeme za radio ordinaciju, no prije toga samo jedna informacija kratka iz Orašja. Na području Posavskog kantona privodi se kraju kampanja vakcinacije protiv gripe, u kojoj je do sada vakcinisano oko 300 građana. Zavod za javno zdravstvo kantona osiguralo je dovoljne količine vakcina, koje se mogu nabaviti po cijeni od 25 maraka, a za besplatne vakcine čeka se donacija iz Federalnog ministarstva zdravstva.
Radio ordinacija.
Prošli četvrtak govorili smo o rizicima povišenog krvnog pritiska. Danas govorimo o niskom krvnom pritisku. Doktore Dizareviću, da li je tačna tvrdnja da je bolje imati nizak nego povišen krvni pritisak?
Pa jeste, to je uređeno u narodu, znate, mišljenje da pritisak nešto niži, znate, možda 110, 105, da je to dugo živeći, da ti ljudi duže žive. Ne valja imati suviše nizak, kao što ne valja ni povišen previše, znate. Recimo, normalan je pritisak 120-80, znate. Nešto niži pritisak, otprilike 115, 110, ovaj diastolni, sistolni, pardon, i diastolni negdje do 70. To je tolerantno i ti ljudi, uglavnom se misli da oni duže žive. Imate ljude koji su, recimo, niži pritisak ispod 100 i oni su navikli na njega i nemaju nikakve tegobe. A imate ljudi koji, recimo, izgube svijest na pritisak od 90. I u svakom slučaju nije dobro imati ni suviše nizak kao ni suviše visok pritisak.
Koji su simptomi niskog krvnog pritiska?
Može da bude malaksalost, vrtoglavica, da imaju mrak pred očima. U nekim situacijama mogu da izgube svijest, jer u tom slučaju nije dovoljna, nije adekvatna opskrba krvlju mozga, znate, kod niskog pritiska.
Šta vi kao ljekar preporučujete način kako liječiti i kontrolisati nizak krvni pritisak?
Pa i za nizak pritisak postoje lijekovi, znate, mada u principu treba ih rijetko davati. Sa ljekarom se konsultovati da li treba uzimati lijekove. A u svakom slučaju, ako taj pritisak je nešto niži, a ne smeta, znate, onda ne treba uzimati lijekove, treba također voditi računa o svom zdravlju preko ishrane, sporta i tako dalje.
Koliko se često preporučuje kontrola krvnog pritiska?
U nekom razumnom roku, znate, kod ljekara otići. Svaka porodica treba da ima krvni tlakomjer i da mjeri pritisak, ali ne da se opterećuje, znate, nije isti pritisak ujutro kad se ustane, poslije podne, nakon, ne znam, ručka, nakon rada, nije isti u ležećem, u stojećem, sjedećem stavu, tako da su to sve normalne promjene i ne treba paničiti, ne treba se opterećivati.
Hvala vam na ovim savjetima i ovog četvrtka za rubriku Radio ordinacija govorio je doktor Dizdarević Sead, specijalista urgentne medicine. Za Radio 27 iz Sarajeva, Munevera Bašić-Hođić.
Tvoju otkrile. Nije meni žao.
8.56, 4 minuta prije ovo jutarnjeg rastanka. Podsjećamo još jednom na najaktuelnije u Bosni i Hercegovini, kod susjeda i u svijetu. Drita Haziraj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu Zoran Đerić i drugi zakazano za danas u sudu BiH. Prema optužnici, Mladen Ivanić tereti se za krivična djela zloupotrebe položaja, zločinačko udruživanje, podstrkivanje na zloupotrebu položaja i davanje dara i drugih oblika koristi. Miro Jurišić optužen je za krivična djela šumska krađa i davanje dara i drugih oblika koristi, a Zoran Đerić, Perica Bundalo, Rodoljub Trkulja i Stojak Blagojević optuženi su za krivična djela zločinačko udruživanje i podstrkavanje na zloupotrebu položaja. U sudu BiH za danas zakazani početak glavnog pretresa u predmetu Ranko Vuković i drugi koji su optuženi za krivična djela zločina protiv čovječnosti. Delegati Doma naroda federalnog parlamenta na današnjoj sjednici u Sarajevu trebali bi razmatrati informaciju o stanju energetskog sektora Federacije BiH. Udruženje BiH novinari i linija za pomoć novinarima uputili protest direktoru federalne policije u policijske uprave Zlatku Miletiću povodom incidenta u kojem je uposlenik federalnog MUP-a Jozo Andžić fizički napao novinara federalne televizije Sanjina Bečiragića. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio posle parafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom da se nada da će taj sporazum biti potpisan kroz nekoliko sedmica i da će Ratko Mladić biti uhapšen i prebačen u Haški sud ako se utvrdi da je u Srbiji. U akciji na Šarplanini prema najnovijem izvještaju makedonske policije ubijeno 6 pripadnika kriminalno-ekstremističke grupe, 13 privedeno. Prema izvorima i sigurnosnih službi, Jakupijeva grupa trebala je izazvati destabilizaciju regiona ako pregovori o Kosovu ne dovedu do nezavisnosti. 18-godišnji Finac Pekka Erika Uvinen, koji je ubio 8 ljudi u svojoj školi, na kraju je pucao sebi u glavu, javljaju agencije. Gruzijski predsjednik Mihail Sakašvili proglasio sinoć vanredno stanje u Tbilisiju nakon višednevnih demonstracija, javljaju agencije. Tom odlukom su zabranjene demonstracije, kao i pozivi na nered i nasilno svrgavanje vlade koje su lansirane u medijima, rekao je gruzijski premijer.
U većem dijelu Bosne i Hercegovine ovoga jutra se obraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Na dionicama u Kotinama i uz riječne tokove magla smanjuje vidljivost, ali ne utiče bitnije na odvijanje saobraćaja. Na graničnim prijelazima ovoga jutra nisu evidentirana duža čekanja pri prelasku granice. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini. U Bosni će prevladavati promjenljivo do pretežno oblačno, a samo ponegdje u centralnim i sjeveroistočnim područjima uz nešto više oblačnosti, uglavnom prije podne može pasti malo kiše, a u višim područjima i slab snijeg, dok će u Hercegovini prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 7 do 15 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa i 28 bosansko-hercegovačkih radiostanica. Bilo je ovo naše zajedničko jutro, 8. u novembru. Dođite nam i sutra ujutro, ovdje smo tačno u 8 sati. Producent Enes Hrnječić, urednik i voditelj Ešref Hođić. Zdravi bili.